Rádio Z. Informace, rozhovory, podcasty.
Počúvate Slovenskú mozaiku, v ktorej predstavíme Slovensko, jeho kultúru, históriu, osobnosti a dianie v oblasti československých vzťahov.
Slovenská mozaika na Rádiu Z. Dnes s profesorom Janom Rychlíkom o novej knihe Korešpondencia Tomáš Garrigue Masaryk a slovenskí verejní činitelia 1918 až 1937. Vy ste autorom mnohých kníh, štúdií, článkov, rôznych knižných monografií, ale jednou z posledných kníh, ktorá uzrela svetlo sveta, je kniha Korešpondencia Tomáš Garrigue Masaryk, slovenskí verejní činitelia. Aký mal vlastne vzťah Masaryk k Slovensku?
Masaryk k Slovensku má vzťah osobný už svojím pôvodom, lebo on bol teda polovičný Slovák, jeho otec bol Slovák z Kopčan z druhého brehu rieky Moravy, hoci vtedy na tom moravsko-slovenskom pomedzi sa to tak ako nevnímalo, že niekto je teda Čech alebo Moravák lepšie a iný je teda uhorský Slovák, lebo oni nemali celkom jasno ešte vyhranenú národnostnú identitu. Ale mal samozrejme k Slovensku silný emotívny vzťah a ja sa domnívam, že práve preto, že bol z toho pomedzia, kde vtedy aj dnes jednoducho ľudia sa stretávajú. Tá rieka Morava nikdy tam nebola pociťovaná ako bariéra. Aj za slovenského štátu tam bol malý pohraničný styk. Takže práve preto on samozrejme to spojenie Čechov a Slovákov vnímal ako niečo celkom prirodzené. Až potom neskôr, keď napríklad vo Viedni sa ako študent alebo potom ako docent stretával so slovenskými študentami, ktorí tam študovali na Viedenskej univerzite a najmä potom, keď už bol na Pražskej univerzite a na letný byt na leto vždy chodili do Bystričky pri Turčanskom Svetom Martine a spriatelil sa s Vajanským, tak zistil, že sú aj iní Slováci ako tí, teda, ktorých on poznal z detstva. Vajanský mu hovoril, oni si boli jeden čas veľmi blízky, dokonca si tykali, čo ako u Masaryka je veľmi vzácne. On bol, ako my ho vnímame ako takého tatíčka dobrotivého, ale on bol veľmi odtažitý. On ako málo s kým mal taký osobný styk, tak s Vajanským si tykali a Vajanským mu povedal, ale Tomáš, ako ty sa mýliš, my nie sme Česi, ani my nechceme byť. On až tam vlastne poznal, že s tou slovenskou otázkou to nie je až tak jednoduché, no ale vždy samozrejme sa s Slovenskom rátal v svojich politických kalkuláciách. Od počiatku, už keď v roku 1914 odchádza do exilu, tak jednoznačne to vníma tak, že samotný český štát by nebol životaschopný a že jediná možnosť je vytrhnutie Slovenska z Uhorska a spojenie českých krajín a Slovenska do jednoho štátu. Ja by som chcel v tej knihe povedať, že to je vlastne pokračovanie teda prvého zväzku, ktorý vyšiel už v roku 2007 a ktorý sa týkal práve korešpondencie do roku 1918. A samozrejme, keď Masaryk sa stal hlavou štátu, tak sa nedá dosť dobre odlíšiť na 100% jeho súkromná korešpondencie od také ako poloslužobnej, lebo aj keď mu niekto písal ako teda privátne, tak samozrejme to malo politický dopad. To sa oddeliť nedá jednoducho u takýchto vysokých štátnych činiteľov a politikov. Takže on sa stýkal viac menej s tými ľuďmi, s ktorými mal už kontakt pred vojnou a na prvom mieste to bol ten okruh okolo časopisu Hlas, to znamená Vavro Šrobár, Pavol Blaho a potom ľudia okolo časopisu Prúdy. A s tými udržiaval aj teda, dá sa povedať, taký osobný písomný styk. Druhá vec je, že samozrejme tak polooficiálne sa na ňo obracajú rôzni ľudia, s ktorými nemal nejaké teda priateľské vzťahy, ale vzájomne sa rešpektovali. Napríklad Hlinka, ktorý teda politicky si nekonvenovali, ale vzájomne voči sebe mali rešpekt. Oboj strany. Ale ja na tom oceňujem práve to, že Masaryk dokázal aj ako prezident oddeliť to ako úradné štátne a svoju politickú líniu, voči ktorej teda voči tomu čechoslovakizmu isté, že boli výhrady vtedy a sú aj teraz. A líniu teda povedzme čisto osobnú alebo líniu vedeckú. On vlastne vystupuje v takých ako troch alebo v jednej trojjedinej postave ako vedec, politik a ako človek, ktorý samozrejme tak ako každý z nás má nejaké teda osobné kontakty a píše si s priateľmi. Ja by som chcel jednak povedať, že to nie je len moja kniha. To bol celý tým a najmä teda sa na tom podielal doktor Richard Vašek. Aj iný, lebo tá heuristika bola obrovská. My sme teda snažili sa nájsť tú korešpondenciu komplexne vo všetkých možných českých aj slovenských archívoch. My sme našli teda ten medzník, vznik Československej republiky.
Slovenská mozaika na Rádiu Z. Dnes s profesorom Janom Rychlíkom o novej knihe Korešpondencia Tomáš Garrigue Masaryk a slovenskí verejní činitelia 1918 až 1937.
Dáva určitý pohľad aj na Masaryka ako človeka, lebo Masaryk dosť ako svoj teda osobný život oddeloval od toho verejného, takže verejnosť videla len tú oficiálnu časť jeho života. A zaujímavá vec je, ktorá je dosť taká humorná, ale ja si myslím, že svojím spôsobom je to charakteristické, že sú tam listy, čo mu písali ľudia, ktorí sa vydávali za jeho príbuzných a každý žiada teda, alebo nejakú finančnú podporu. Ale aby som poslucháčov trochu pobavil, v prezidentskej kancelárii, keďže už na to boli zvyknutí, tak mali niečo ako rodokmen, kde boli teda uvedení skutočne jeho príbuzní a overovali si, či je to teda nejaký príbuzný alebo nie, a vo väčšine prípadov teda napísali ako zdvorilý list, ktorý tiež je tam ako citovaný, že bohužiaľ prezident republiky nemôže určovať, kto bude zamestnaný na štátnej píle, to je záležitosť samozrejme riaditeľstva. No a jeden z tých žadateľov tam dostal na svadbu asi, ja neviem, 300 korún alebo 500 korún, čo zasa vtedy nebol až tak málo, Masaryk na to mal fondy, ale myslím si, že je to také ľudské, hej, že aj vtedy ľudia skúšali, či by sa nedalo. To si myslím, že ako nám dáva dosť taký nezvyčajný pohľad na teda Masaryka už v pokročilom veku. A potom už vidíme, že tie posledné listy, viac menej to už zrejme nepísal on, ale písal to nejaký teda sekretár, lebo po roku 1934 už ten jeho zdravotný vzťah, keď mal teda mozgovú príhodu, tak už veľmi rýchlo teda išiel dolu. Ale napríklad so Šrobárom udržoval kontakt až do smrti. Ten jeho posledný list je až z roku 1937, celkom krátko teda pred jeho smrťou.
No, bola to asi naozaj dosť náročná práca. Kniha je veľmi pekná, ale je aj veľmi hrubá. Český názov presne znie Korespondence Tomáš Garrigue Masaryk, slovenští veřejní činitelé 1918 až 1937. Ako dlho vznikala?
No, tá heuristika sa robila 10 rokov. Ovšem, ono je to prepojené s tým prvým zväzkom, s tým prvým dielom, lebo keď sme ako zhromažďovali ten materiál, tak samozrejme boli rôzne presahy. Takže keď to sa už týkalo teda obdobia po roku 1918, tak sme si to poznačili, že sa to potom dá do toho druhého zväzku. Takže ak by sme to teda brali všetko spolu, tak vlastne sa na tom robilo 15 rokov alebo 16. Ale takéto edičné projekty sú veľmi nákladné, veľmi náročné. Nie je to samozrejme niečo, čo by ako ľudia masovo kupovali, že by si to ako čítali teda pred spaním, aby sa im lepšie spalo, ale zasa na druhej strane to sú projekty, ktoré potom pomáhajú literárnym historikom, historikom obecne a používajú sa roky. Hej. Niektoré edície, ktoré boli vydané v medzivojnovom období, stále sa používajú. Takže ja si myslím, že ja to sám nechcem hodnotiť, bol by som rád, ak by niekto na to napísal recenziu. Už sa ozval jeden teda kolega zo Slovenska, ktorý písal recenziu na ten prvý zväzok. Budem zvedavý samozrejme, aký to bude mať ohlas. Aj tu, aj na Slovensku.
Tak samozrejme je smutné, keď vyjde kniha a nemôže sa prezentovať tak, ako by sa mala, ale ja verím, že táto zaujímavá, úžasná kniha, ktorá, myslím, zaujme nielen verejnú odbornosť, ale aj laikov, pretože mňa samotnú ako veľmi zaujala, bude mať úspech. Ešte tak na záver, čo by ste popriali našim poslucháčom?
Tak ja im najmä prajem veľa zdravia a síly a optimizmus, lebo ten tiež potrebujeme. Lebo musíme byť realistami a my musíme sa pripraviť na to, že nás čakajú hospodárske problémy, hospodárska kríza. To nikto nevie odhadnúť, ale je jasné, že ekonomika pôjde do recesie a to vždy vyvoláva problémy. To znamená, mali by sme mať pevné nervy a optimizmus do budúcnosti.
Ďakujem veľmi pekne, profesor Rychlík, hosť Slovenskej mozaiky.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Rádio Z. Informácie, rozhovory, podcasty.